de la versetul 7 din capitolul 4 până la versetul 18 inclusiv, pagina 1158, și cu ajutorul lui Dumnezeu o să revenim la paragraful acesta. Dar în seara aceasta ne ocupăm de prima parte. Citim deci de la versetul 7 și după citire o rog pe sora Bora să ne conducă în rugăciune înaintea Domnului. Aici Apostolul Pavel, autorul acestei scrisori, spune: Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștințe despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Și Isus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care va veni din Laodiceea. Și spuneți lui Arhip: Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Orarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Să ne rugăm Domnului. Aceasta este ultima porțiune, ultima unitate logică de idei din această scrisoare, care a fost scrisă din închisoare de marele om al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, scrisă bisericii din Colose. Și nu numai bisericii din Colose, ci și bisericii din Laodiceea, este o scrisoare circulară. Scrisoare circulară de la faptul că circula, trebuia să circule. Nu știa atunci Apostolul Pavel cât de circulară va fi scrisoarea lui, că va circula în toată lumea, în toate orașele, peste tot unde vor ajunge creștini, în orice națiune, în orice neam, în orice continent, unde cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și epistola către Coloseni. Nu știa atunci Pavel despre cât de mult se va extinde lucrarea pe care el o făcea probabil într-o celulă întunecoasă și deloc prietenoasă, dintr-o închisoare din Roma. Când citești însă, când începi să citești această scrisoare, ai impresia că undeva doi oameni sunt acolo uitați de lume. Cum începe scrisoarea aceasta? Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei. Și când te uiți și citești începutul, introducerea acestei scrisori, te gândești la bătrânul Pavel însoțit de tânărul Timotei, doi oameni izolați, oare au mai avut pe cineva cu ei, oare au fost singuri, până ajungi la sfârșitul acestei scrisori și îți dai seama că nu sunt doi, că este o echipă de oameni. Și seara aceasta aș vrea să ne uităm la echipa aceasta de oameni, o echipă de lucru, o echipă de lucrători. Închipuiți-vă textul pe care l-am citit ca o fotografie cu colegii de lucru. Câți dintre dumneavoastră aveți fotografii cu colegii de școală sau de muncă? Domnul să vă binecuvinteze. Săptămâna aceasta am vizitat un frate la servici și la birou avea, știți ce avea? O poză cu colegii de lucru. Printre alte lucruri avea o poză cu colegii de lucru. Și Apostolul Pavel, dacă erau fotografii pe vremea aceea, dacă ar fi avut posibilitatea pe care noi o avem să facem poze, sunt sigur că Apostolul Pavel le-ar fi spus: Hei, Onisim, vin aici, Tihic, vin mai aproape, Aristar, zâmbește mai tare, facem grupul împreună, facem o poză și trimitem, atașat de scrisoarea aceasta către Coloseni, le trimitem și o poză cu grupul nostru, grupul de lucrători. Tinerii la Detroit, în weekendul trecut, și-au făcut multe poze. Pentru că nouă ne place când suntem cu ai noștri, cu prietenii noștri, cu colegii noștri de lucru, cu cei de care ne-am legat. Și când citești, deci, această ultimă parte a epistolei către Coloseni, vezi o echipă de lucru. Vezi aici fotografia celor care au contribuit la lucrarea lui Dumnezeu și au fost colaboratori Apostolului Pavel. Apostolul Pavel n-a fost singur. Dar când te uiți la această echipă, la această fotografie cu colegii de lucrare, cred că sunt aici cel puțin trei lucruri pe care le emană poza aceasta. Și știți care sunt? Dacă ne uităm împreună, vom observa conlucrare manifestată în interdependență. Lucrul acesta se vede în textul pe care l-am citit, apoi credincioșie manifestată în loialitate și lucrul acesta se vede în fotografia aceasta cu colegii și în al treilea rând, consacrare manifestată în sacrificiu. Fotografia aceasta cu colegii de muncă, de lucrare ai Apostolului Pavel și această grupă, această echipă de lucru emană aceste calități sfinte. Și dacă ar fi să ne uităm la noi înșine ca la un grup de lucrători, ca la un grup de slujitori a Evangheliei, ar trebui să se vadă aceste virtuți. Ar trebui când ne uităm la poza figurativă a Bisericii Betel să observăm aici conlucrare manifestată în interdependență. Apostolul Pavel a fost un om extraordinar de dotat. În Noul Testament nimeni n-a scris mai multe cărți ca el. Dacă îi atribuim lui și epistola către evrei, atunci omul acesta a scris 13 din 27. A fost un om fantastic de talentat, a fost omul pe care Dumnezeu îi iese Hristos înainte și spune de astăzi încolo tu lucrezi pentru mine, pe drumul Damascului. Și omul acesta cu toate talentele lui, cu tot zelul, cu toată râvna lui, care până atunci o investea în apărarea legii, a devenit un copil al lui Dumnezeu. Un om care își pune talentele la picioarele lui Hristos. Un om care predică, misionează, scrie, evangelizează și lucrează pentru Hristos. Dar dați-mi voie să vă spun că un om talentat ca Pavel nu poate să lucreze singur. Apostolul Pavel nu este omul orchestră. El nu este omul care spune, știți ce, voi ăștia care aveți mai puține talente, voi să mă lăsați în pace. El este omul care lucrează în echipă. El este omul care are nevoie de fiecare. El este omul care știe să întindă mâna, să dea și să primească în această conlucrare cu ceilalți membri ai echipei. Când citești scrisoarea aceasta și mai ales această parte din epistola către Coloseni, vei vedea că Apostolul Pavel este un team player, cum spun americanii, un jucător de echipă, unul care nu lucrează, nu joacă singur. Vedeți, în adesea românilor, în general, le place fotbalul european și adesea unii jucători foarte talentați joacă singuri, sfidează echipa și nu fructifică talentul. Pentru că se văd așa de talentați, așa de buni, încât nu mai are nimeni loc de ei și nu mai pasează la nimeni și sunt singuri și sfidează echipa. Apostolul Pavel vorbește aici despre un Tihic, despre un Onisim, despre un Aristar, despre un Iust, care de fapt este just și ar trebui să fie just, era numit un om drept în limba greacă just și în limba română just, despre un Epafra, despre un Luca, despre un Dima. Cine sunt aceste figuri din umbră? Sunt colaboratorii Apostolului Pavel, sunt oameni care au spus, noi vrem să conlucrăm. Între noi este interdependență. Știți, când te uiți la această fotografie cu colegii, pe care Apostolul Pavel ne-o zugrăvește aici, nu există nicio undă de rivalitate. Nu poți să desprinzi de aici cum că Tihic l-ar fi invidiat pe Onisim sau Onisim pe Aristar și nu există nimic de genul acesta. Oamenii aceștia și-au dat seama că ei au nevoie unul de altul. Sunt două mari extreme, în biserică, în lume și în biserică. Una este independența. Cum am spus, jucători talentați care n-au nevoie de nimeni. Ei vor să facă totul. Și această atitudine de independență dăunează lucrările lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să lucrăm fiecare independent unii de alții. Noi nu suntem fiecare să avem pătrățelul nostru. Biblia spune că noi suntem un organism, ca un trup. În trup, cum sunt organele? Independente? Nu independente. A doua extremă este dependența. Oameni care tot timpul au nevoie de cineva să facă cineva lucrarea aceasta, să facă cineva pentru ei slujba aceasta, să-i slujească cineva. Și aceasta este din nou extremă. Una e să fii independent și tu să faci totul și n-ai nevoie de nimeni, și alta este să fii dependent și totdeauna să ai nevoie de cineva la dispoziția ta, că tu nu faci nimic. Și dacă nu faci nimic, înseamnă că ești dependent. Ești dependent de ce fac alții. Altfel, lucrarea rămâne nefăcută. Ei, cele două extreme n-au ce căuta în Biserica lui Hristos. Nici independența, nici dependența, ci interdependența. Când vezi că Apostolul Pavel a știut să creeze și, de fapt, Duhul lui Dumnezeu a știut să creeze această atmosferă. Observați, parcă e un angrenaj aici. Când citești aceste versete de încheiere, care în aparență n-au nimic să ne spună decât niște nume care n-au nicio relevanță pentru noi, când citești cu atenție îți dai seama, stai puțin, uite ce angrenaj aici. E ca într-o fabrică, fiecare își are locul lui, fiecare își face datoria și pasează celuilalt, care duce mai departe lucrarea și în cele din urmă produsul final este gata să fie folosit. Pentru că ai lucrat un lanț de oameni, un angrenaj de oameni. Așa este încheierea acestei epistole. Oameni de care n-am auzit până acum, oameni pe care, dacă am auzit în faptele apostolilor, prea puțin ni se spune despre ei. Cred că în cer ne vom mira cât lucrători au fost implicați în împărăția lui Dumnezeu de pe pământ. Oameni din umbră, oameni despre care n-am auzit. Dar fără ei nu s-ar fi făcut lucrarea așa cum s-a făcut. Când te uiți la începutul epistolei, găsești două nume, Pavel și Timotei. Închipuiți-vă un ceasornic. Când te uiți la un ceasornic, vezi două indicatoare, da? Vezi două indicatoare. Nu vezi prea mult. Vezi cadranul, ecranul acela cu două indicatoare. Când te uiți în spate însă, la partea nevăzută a ceasornicului, vei vedea sute și poate mii de piese, mici, mici, dar fiecare își are rolul lui. Și vezi indicatoarele mergând cu exactitate acolo unde trebuie să fie la orice oră din zi și din noapte, pentru că cineva în spate le ține pasul, le ține ritmul, le ține în mișcare. Așa se întâmplă și aici. Vezi aici o scrisoare scrisă de Apostolul Pavel, răspunzând unor nevoi concrete din biserica din Colosă, care se confrunta atunci cu erezia, așa cum am văzut în capitolul 2. Dar Apostolul Pavel n-avea de unde să știe despre lucrurile acestea, dacă n-ar fi fost acolo alte piese, poate în considerentele noastre mai puțin importante, care să-l țină la curent. Spune, la începutul epistolei ni se spune, și Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea, de ce? Pentru că am auzit despre dragostea voastră în Duhul de la Epafras și noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Epafras acesta este un om de legătură între biserică și Apostolul Pavel. El vine la Apostolul Pavel, care era imobilizat în închisoare, și îi spune: frate Pavel, hai să-ți dau un raport al situației credincioșilor din Colose. Și Apostolul Pavel aude și Duhul lui Dumnezeu îi atinge inima și îi spune: știi ce? Tu trebuie să scrii o scrisoare care să răspundă situației cu care se confruntă biserica în Colose. Și scrisoarea aceasta răspunde apoi la mii, sute de mii și milioane de situații similare, când copiii lui Dumnezeu, confruntați cu diferite învățături, vin la epistola scrisă către coloseni și se face lumină. Și Dumnezeu îndreaptă situația, îndreaptă doctrina, îndreaptă învățăturile. Pentru că acolo era un Epafras care spune: noi conlucrăm, Pavele. Noi depindem de tine și tu, ca să știi ce se întâmplă, depinzi de informațiile noastre și de lucrarea pe care noi o facem. Gândiți-vă la Tihic. Tihic este un poștaș. Aici spune: tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă. Deci, în încheiere spune: Tihic o să vă spună. Dar de ce Tihic? Pentru că lui Tihic îi dau scrisoarea. Și el, când vă duce scrisoarea și atunci vă spune și alte lucruri cu privire la mine care nu sunt în scrisoare. Probabil despre starea sănătății lui Pavel, probabil despre câte răni avea la mâini sau la picioare, probabil despre alte aspecte care Duhul lui Dumnezeu nu-l inspiră pe Pavel să le pună pe hârtie, în scrisoarea aceasta. Dar Tihic o să vă informeze. Cât de neînsemnat e Tihic, așa și totuși. Tihic este un om al lui Dumnezeu. Din nou, om de legătură. Că fără el n-ar fi ajuns scrisoarea aceasta la destinatari. Și dacă n-ar fi ajuns la primii destinatari, n-ar fi ajuns nici la noi. Observați că în angrenajul acesta mare al ceasornicului împărăției lui Dumnezeu sunt multe piese. Unii se văd că sunt tot timpul la amvon, cei mai mulți nu se văd, dar fiecare este important, frați și surori. Aș vrea să învățăm că din această poză, din acest portret al echipei, emană ideea aceasta de conlucrare în interdependență. Și în seara aceasta vă chem pe fiecare să conlucrăm în interdependență. Nici independență și nici dependență, ci conlucrare în interdependență. Noi conlucrăm, noi îl slujim pe Domnul nostru împreună. De fapt, acest Tihic se pare că era, ori îi plăcea să călătorească, cum le plac tinerilor, ori era un alt motiv pentru care el duce scrisori. Dacă ne uităm la felul cum se încheie epistola către Efeseni, vom observa că el este poștașul și în această ocazie. Versetul 20 spune așa, al cărui sol în lanțuri sunt, spune Pavel, cel scrisoarea aceea scrisă din închisoare, de asemenea, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie, să vorbesc acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Din nou îl trimite pe Tihic. Nu vei auzi multe predici despre Tihic, dar era omul lui Dumnezeu care a conlucrat, era rotița aceea importantă care făcea legătura între expediatorul scrisorii și destinatarii scrisorii. Și Dumnezeu are nevoie de tot felul de rotițe în împărăția Lui și în biserica Lui, de tot felul de piese. Unele sunt pur și simplu de legătură, dar toate sunt importante. Uitați-vă la Onisim aici. Vi l-am trimis în adins, spune apoi. Și apoi l-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ei voștri. Onisim era dintre ei lor. Onisim fusese sclavul care fuge de la Filimon. Și acum Onisim a intrat în lucrarea lui Dumnezeu. Și când citim epistola către Filimon, vom vedea pledoaria aceasta pe care o face apostolul Pavel în numele unui sclav fugit de la stăpân. Ei, sclavul acela fugit de la stăpân ajunge un om al lui Dumnezeu, care acum este conlucrător cu apostolul Pavel și apostolul Pavel lucrează. Știți ce învățăm de aici din conlucrarea aceasta? Învățăm să ne acceptăm limitele. Că niciunul nu este atât de bun și de grozav încât el se poate face totul. Apostolul Pavel și-a recunoscut limitele când a lucrat cu acești oameni și a spus, eu nu pot să fac ce puteți face voi. Nu pot merge cu scrisorile, nu pot fi în atâtea locuri, nu pot să fac ce faceți voi și ce fac, fac numai cu ajutorul vostru. Și când încep să conlucrezi, îți recunoști limitele. Și Dumnezeu vrea să ne recunoaștem limitele. Pe niciunul nu ne-a dotat cu toate darurile, cu toate talentele, cu toate capacitățile, pentru că atunci știți cum am fi. Am fi self-sufficient, cum spun americanii. Ne-am fi suficienți nouă înșine, nu ne-ar trebui pe nimeni. Să nu vedem pe nimeni pe lângă noi. Totul s-ar învârti în jurul nostru. Ne-am zeificat poziția. Dar când încep să conlucrezi, o faci pentru că ești conștient de propriile tale limitări. Și oamenii care conlucrează își recunosc limitările. De asemenea, când conlucrezi cu ceilalți, vei aprecia darurile pe care le au alții. Vei aprecia faptul că Dumnezeu a dat și altora har. Dumnezeu a dat și altora capacitatea să-L slujească. Dumnezeu a dat și altora talente. Și vedeți ce imagine perfectă este aceasta pe care o folosește Apostolul Pavel în epistolele sale când e vorba de biserică, trupul lui Hristos. În trupul lui Hristos, indiferent cât de mic și de nevăzut, nesemnificativ, neîmbrăcat în cinste, este un mădular, este necesar, își are rolul și își are locul. Și când te uiți la frați în felul acesta, începi să-i apreciezi și spui, frate, lucrarea ta nu-i proeminentă, nu-i nicio problemă. este important acolo cu mâini. Poate e o rugăciune. Poate e o rugăciune. Este o rugăciune pe care poate nici măcar nu ți-o aud frații, dar tu o faci. Și există biruință în predicarea Evangheliei, pentru că tu te rogi pentru aceasta. Și tu ești piesa aceea din spatele ceasornicului, din spatele cadranului, care nu se vede, dar o vede Dumnezeu. Și ești piesă de legătură între cer și cei care se văd. Și meritele nu sunt a celor care se văd, ci meritele, în primul rând, sunt ale lui Dumnezeu. Dar sunt ale lui Dumnezeu prin oamenii pe care i-a folosit lui Dumnezeu, fie că-s văzuți, fie că nu-s văzuți. Fie că sunt unii ca Timotei sau ca Pavel, sau că sunt ca Tihic, ca Onisim, ca Aristar, ca și Iust. Ca și oamenii aceștia care nu sunt în față, nu sunt în lumina reflectorului, dar sunt importanți și sunt valoroși. Deci, când încep să conlucrez și când învățăm și desprindem din portretul acesta al echipei ideea de conlucrare, atunci ne recunoaștem limitările, de asemenea recunoaștem darurile pe care le-a dat Dumnezeu altora și recunoaștem oportunitatea de a angrena. Aici este un angrenaj, un angrenaj, o linie automată. Niște oameni care lucrează și își completează lucrarea unii altora. Există satisfacție când se întâmplă lucrul acesta. Există satisfacție să fii parte din angrenajul acesta, să vezi că Dumnezeu lucrează și o folosește pe fiecare care este disponibil, care este curat, care este gata să slujească. Nu există nicio altă meserie sau ocupație sau implicare sau preocupare care să-ți aducă satisfacția pe care ți-o aduce faptul că ești folosit de Dumnezeu. Ești folosit de Dumnezeu, indiferent cum te cheamă, indiferent cât de mic și de neînsemnat ești. Atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce satisfacție au avut acești oameni când au înțeles aspectul global al împărăției lui Dumnezeu. Acum, cu ajutorul televizorului, a revistelor, a mass mediei scrise și electronice, noi avem aspectul global al împărăției lui Dumnezeu. Putem vorbi la telefon cu creștini din cealaltă parte a lumii, putem vedea imagini din de oameni care se închină din cealaltă parte a lumii, dar gândiți-vă pentru ei. Pentru ei, când lucrarea era la faza incipientă, faza de început, și și-au dat seama, stai puțin, că noi suntem într-un imperiu păgân, noi suntem într-o lume păgână care habar n-are de Dumnezeu și uite-te ce rămâne în urmă. Biserică după biserică, credincioși în fiecare cetate și împărăția lui Dumnezeu se extinde. Și când ei călătoresc din cetate în cetate și trimit scrisori și scrisori circulare care circulă de la o biserică la alta, în mintea lor se cristalizează, devine tot mai clară imaginea de globală împărăție, lucrare a lui Dumnezeu. Ce satisfacție măreață să te vezi parte, oricât de mic ai fi, dar ești parte în această lucrare măreață a lui Dumnezeu. Frați și surori, nu există satisfacție mai mare decât să fii implicat și să vezi că lucrarea lui Dumnezeu merge și pentru faptul că tu ești acolo, și pentru faptul că tu te-ai rugat, și pentru faptul că tu ai venit la repetiție, și pentru faptul că prezența ta este o încurajare pentru alții. Haideți să învățăm, deci, conlucrarea manifestată în interdependență. Pentru că este o virtute, o manifestare a credincioșilor adevărați, a oamenilor care au fost gata să se implice în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, am spus că se vede credincioșie manifestată în loialitate. Pe lângă această conlucrare manifestată în interdependență, se vede și credincioșie. Uitați-vă la aceste atribute pe care le folosește Apostolul Pavel. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihic, fratele prea iubit, slujitorul cum? Credincios! L-am trimis împreună cu Onisim, fratele cum? Credincios! Emană din nou ideea aceasta de credincioșie, că oamenii cu care se lucrează sunt oameni credincioși. Nu cu ideea că au credință, că toți creștinii au credință, ci cu ideea sau în ideea că au credincioșie. Adică faptul că oamenii aceștia sunt loiali, sunt loiali. Și nu poți să slujești cu adevărat dacă nu ești loial lucrării lui Dumnezeu. Știți că există ispita aceasta să slujești și să te implici și să faci ceva, nu neapărat că ești loial, ci pentru că există undeva pe parcurs un interes personal. Ori faptul că este mai puțin probabil că interesul personal va fi motivat financiar, dar foarte adesea el poate să fie, ori faptul că această lucrare îți aduce aprecierea celor din jur, Îți câștigi o reputație frumoasă făcând lucrul acesta. Îți câștigi influență făcând lucrul acesta. Și există ispita aceasta. Dar când te uiți la ce fel de oameni sunt în tabloul acesta, vezi că sunt oameni credincioși, adică loiali, loiali lucrării lui Dumnezeu. Aceștia nu sunt mânați de un interes personal. Aceștia n-au o agendă ascunsă. Aceștia nu caută că undeva o să câștigăm noi ceva. Ideea lor este să câștige împărăția lui Dumnezeu. Tihic, Onisim sunt oameni credincioși, împreună cu Just, care era credincios și numele lui și felul cum îl numea oamenii, demonstrează caracterul lui just, drept, oameni drepți, oameni credincioși, oameni loiali, oameni pe care te puteai baza. Dar uitați-vă cine sunt acești oameni loiali. Un sclav care altădată fugea de la stăpân. Și când citești epistola aceasta către Filimon, vezi pledoaria aceasta pe care Apostolul Pavel o face pentru acest Onisim, fugi de la stăpân. Era așa de necredincios încât a fugit. Și se pare că a și furat ceva. Că de obicei sclavii când fug și au o cale lungă de făcut ca să iasă de sub raza de acțiune a fostului lor stăpân, trebuie să-și ia ceva cu ei. De unde se poate trăi pentru o vreme. Și Apostolul Pavel spune, aș fi dorit să-l țin la mine. Îl trimite înapoi. Îl trimite înapoi. Și acesta a fost un test al credincioșiei lui Onisim. Un test al loialității. Onisim, ești tu în stare să mergi înapoi la stăpânul tău? Și să recunoști că ai fugit? Și să recunoști că ai furat? Și să recunoști că n-ai făcut bine ceea ce ai făcut? Mare examen! Dar, frați și surori, examenul acesta, dacă Onisim este născut din nou, el îl trece. Acesta a fost examenul la care l-a supus Pavel. Cu alte cuvinte, dacă cu adevărat tu te-ai întors la Dumnezeu și recunoști că mâna lui Dumnezeu te-a călăuzit și pe tine te-a condus spre mine și pe mine spre tine și ai avut ocazia să-ți predai viața lui Hristos, atunci tu du-te înapoi. A fost un examen și spune, aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău, scrie Pavel, stăpânului lui Onisim, lui Filimon, cât sunt încă în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru că binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca pe un rob, ci mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca un prieten, și aici Pavel apelează la prietenia dintre el și Filimon și pledează și își pune la risc prietenia aceasta pentru un fugar. Dacă mă socotești deci ca un prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, și de aici înțelegem că se prea poate că el a furat ceva când a plecat. Dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Și acum, epistola aceasta a fost scrisă cu mult înainte de epistola către Coloseni. Ce înțelegem noi din caracterul lui Filimon acum, faptul că Onisim este la dispoziția lui Pavel? Când a ajuns acasă Onisim și când a citit Pavel această scrisoare pe care robul fugar a adus-o, cred că Filimon l-a îmbrățișat și a spus, de astăzi încă nu mai ești robul meu, ești fratele meu. Și aș vrea să nu mai lucrez pentru mine, ci să lucrez pentru Hristos, fiind la dispoziția lui Pavel. Și acum îl întâlnim la dispoziția lui Pavel pe Onisim. Onisim este un om credincios și loial, robul fugar în care nu puteai avea încredere, pentru că te fură și pleacă. Devine un om loial și credincios și spune Pavel, l-am trimis pe Tihic împreună cu Onisim, fratele credincios. Un detaliu aici, dacă vă uitați în Scriptura dumneavoastră, va fi interesantă observația. Versetul 7 îl descrie pe Tihic. Versetul 9 îl descrie pe Onisim. Despre Tihic spune fratele prea iubit și slujitorul credincios. În original este dulos, adică sclavul credincios, slujitor sau sclavul credincios. Când venim la versetul 9 și vorbește despre Onisim, spune fratele credincios și prea iubit și nu mai spune dulos, sclavul. Nu pentru că el nu era un rob al lui Hristos, ci pentru că, din respect pentru faptul că Onisim fusese într-adevăr sclav și Apostolul Pavel nu vrea să bată niciun apropo la trecutul lui, la trecutul lui Ionisim. Hei, tu ai fost un sclav, vezi că eu încă mi-am mai adus aminte de ceea ce ai fost tu și încă mai scriu asta despre tine. Îl numește simplu fratele credincios. Pe Tihic îl numește slujitorul credincios, adică sclavul credincios, dulos, dar pe Onisim nu-l mai numește sclav. Da, el a fost sclav, acesta a fost statutul lui. Dar omul acesta are parte de o asemenea transformare încât este acum un om de caracter. Și știți ce se mai vede în această credincioșie manifestată în loialitate din echipa aceasta de lucru? Uitați-vă cine apare aici. Marcu, vărul lui Barnaba. Marcu, vărul lui Barnaba. Păi, Marcu și Pavel, ce caută ei împreună? Ce caută ei împreună? Că ei au lucrat împreună și n-a mers. Se pare că Marcu, în frageda lui tinerețe și lipsit de experiență, când a dat de greutățile slujbei, a spus, asta nu-i pentru mine, mă duc înapoi acasă, mă duc înapoi acasă. Și Apostolul Pavel este un om puternic, un om tare, o personalitate tare, care spune, nici tu nu ești pentru lucrare. Du-te înapoi acasă la mămica. Și observați ce spune Fapte 15. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Și când citești acest paragraf din Fapte, nu-ți dai seama de ce Barnaba vrea să-l ia pe Marcu. Până ajungi în Coloseni, în versetul nostru, în versetul 10, și îți dai seama de ce. De ce a vrut? Pentru că erau verișori. Zice, Marcu, vărul lui Barnaba, spune cuvântul. Și Barnaba spune, ba da, vreau să-l iau și pe vărul meu. Vreau să-i mai dau o șansă. A fost neinstruit, a fost necălit, a fost nepregătit, dar știi ce? Are un caracter bun. Și vreau să-i mai dau o șansă. Și Pavel spune, nu. Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise și spune, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a mers în altă direcție. Interesant. Este frumos faptul că lui Marcu i s-a dat o șansă. Și omul acesta n-a irosit-o. Și s-a întors și dintr-un laș, care atunci când a dat de greu, fuge repede acasă, devine un credincios slujitor loial, care stă acum lângă Pavel și când Pavel ajunge în închisoare. Și dați-mi voie să vă spun că probabil că atmosfera aceasta pe care Apostolul Pavel o creează prin aceste epistole scrise, l-a inspirat pe Marcu să scrie și el ceva. Astfel se face că avem a doua Evanghelie din Noul Testament, scrisă de Marcu. Cred că Marcu și-a dat seama ce impact puternic are lucrarea lui Pavel de scriere. Și a spus, stai puțin, dacă scrisorile acestea ajung într-o biserică, pot fi citite. Duminica, studiate în fiecare duminică, joi seara când se adună biserica, ce impact extraordinar! Pavel într-o zi va muri, nu va mai fi printre noi, dar scrisorile lui rămân. Și Marco a spus, și eu vreau să scriu ceva. Și a început studiul vieții Domnului Iisus Hristos de la martori, de la oameni care l-au văzut și l-au auzit pe Domnul Iisus și scrie Evanghelia după Marcul, pentru că s-a inspirat din ceea ce îl vede pe Apostolul Pavel. Dar aici se vede loialitatea acestor oameni credincioși. Și când te uiți la tabloul acestei echipe, vezi într-adevăr conlucrare manifestată în interdependență și credincioșie manifestată în loialitate. Mai este un lucru care se vede aici și peste care nu vreau să trecem până nu-l amintim și pe acesta. Se vede și consacrare manifestată în sacrificiu. Versetul 10 spune, Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Aristar, colegul de temniță. Îl mai întâlnim pe omul acesta în fapte unde era cât pe aici să ajungă în temniță sau să fie ucis într-o răscoală. Pe acest Aristar. Ce s-a întâmplat? A izbucnit o trezire spirituală. A izbucnit o trezire spirituală. Au fost acolo niște exorciști iudei, niște oameni care au vrut și ei să facă minuni în numele lui Hristos, în numele lui Pavel, dar ei n-au fost convertiți, ei n-au fost copiii lui Dumnezeu. Și oamenii îndrăciți sar, îi bat, îi dezbracă, îi fac de râs, dar când au auzit grecii când au auzit acești oameni din Efes despre puterea Duhului lui Dumnezeu, faptul că demonii au mărturisit, îl știu pe Iisus, îl știu pe Pavel, am auzit despre el. A izbucnit o trezire între vrăjitori. Așa de mare a fost trezirea, încât spune versetul 18 din Fapte 19, spune așa: mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească. I-a apucat frica, veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce fuseseră vrăjitori și-au adus cărțile, le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspundea și se întărea cuvântul Domnului. Ce trezire extraordinară! Vrăjitorii și-ardeau cărțile, spuneau: ne-am ocupat cu lucruri necurate, nu mai vrem lucrul acesta, ne întoarcem și noi la Hristos. Și acolo erau acești făuritori de temple sau de statuete ale zeiței din Efes. Ca și Dimitrie, argintarul pe care îl întâlnim aici în capitolul 19, și omul acesta începe o răzmeliță. Și spune: toată cetatea s-a tulburat, au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristar, tovarășii de călătorie a lui Pavel. I-au luat cu ei. L-au luat cu ei. Pavel nu era acolo, dar vrea să vină. Spune cuvântul: Pavel vrea să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Pavel, nu mergi, este prea periculos. Oamenii aceștia te vor devora. Aristar însă a fost acolo. Nu știm ce i-au făcut. L-au bătut, l-au amenințat. Ce i-au făcut? În cele din urmă, cert este faptul că această tensiune se dezamorsează, lucrurile se liniștesc, pentru că este aici un om înțelept care liniștește lucrurile. Dar experiența aceasta care l-a dus pe Aristar atât de mare, atât de aproape de moarte, nu îl descurajează. Nu îi spune: frate Pavele, până aici am lucrat noi împreună, dar am văzut că gluma se îngroașă și s-ar putea să mă coste colaborarea mea cu tine. Nu, nu, Aristar merge înainte. Aristar rămâne membru al echipei. Aristar este consacrat și consacrarea aceasta se manifestă în sacrificiu. În ce se manifestă consacrarea noastră, frați și surori? De unde știu eu că sunt consacrat? Dacă aș vrea să-mi iau temperatura spirituală și să spun: Doamne, sunt eu consacrat? Sau sunt unul așa care vin duminica și joia la biserică? În sacrificiu. Cât de mult sunt gata să sacrific pentru Domnul? Timpul meu, banii mei, energia mea și, dacă trebuie, viața mea să sacrific pentru Domnul. Aristar, tovarășul meu de temniță. Ce tablou minunat! Ce tablou minunat! Oameni care conlucrează, o conlucrare manifestată în interdependență, oameni credincioși, credincioșie manifestată în loialitate și oameni consacrați, consacrare manifestată în sacrificiu. Dacă am fi adunați să facem o poză a familiei mare, a Bisericii Betel, figurativ vorbind, spiritual vorbind, aș vrea să știu că în acest tablou și din acest tablou emană aceste virtuți. Că cei care îl iubesc pe Domnul aici la Betel sunt oameni credincioși, oameni consacrați, oameni care conlucrează. Și indiferent că se văd sau nu se văd, ei stau la dispoziția lui Dumnezeu. Duminica dimineața există un grup de oameni credincioși care vin aici și se roagă. La 8:30 sunt aici și se roagă. Provocarea mea este să venim toți, frați și surori. Sau, dacă nu putem toți, cât mai mult să venim. Să îngenunchem aici și în liniște. Unii dintre dumneavoastră, v-am observat, sunt cam aceleași familii, vin cu 10 minute înainte. Aceleași 10 minute sunt extrem de prețioase. Dacă știm să le valorificăm stând pe genunchi, în liniște, nimic nu pregătește atmosfera din casa lui Dumnezeu decât acele momente când, în liniște, strigăm în inima noastră pentru Domnul. Și vom vedea că merge lucrarea, vom vedea că Evanghelia câștigă suflete, vom vedea că se repară fisuri spirituale, vom vedea că este credincioșie între soț și soție, vom vedea că sunt rezolvate probleme majore în biserică. De ce? Pentru că angrenajul cu piesele uneori nevăzute funcționează în interdependență, conlucrează și Dumnezeu dă har. Pentru că sunt oameni care se roagă în taina inimilor. Chiar dacă nu se vede, chiar dacă noi nu-i vedem, Dumnezeu îi știe. Și noi suntem un tot unitar Și biserica este o echipă care muncește, care rodește și în care Hristos este glorificat, slăvit să fie numele Său. Amin.